O'zbekning otasi o'ldi dedilar. Yurti ko'z yoshlariga to'ldi dedilar. Balki qalbda zavqi so'ldi dedilar. Millionlar qalbin zabt etgan inson biz uchun o'lmaydi. O'lmas hech qachon. Og'ir judolikdan egildi boshlar. O'zbekning ko'zida qalqidi yoshlar. Hatto titrab ketdi tog'larda toshlar. Millionlar qalbin zabt etgan inson biz uchun o'lmaydi. O'lmas hech qachon. Yuzingizda ajib bir nur bor edi. Bir bora ko'rishga kimlar zor edi. Allohning o'zi ham sizga yor edi. Bobolar o'g'itin yod etgan inson bunday zot o'lmaydi. O'lmas hech qachon. Yurtim o'g'lonlari sizga o'xshasin. Mart bo'lsin. Hayotda sizday yashasin. Siz ko'rsatgan yo'ldan qadam tashlasin. Ajdodlar ruhini shod etgan inson biz uchun o'lmaydi. O'lmas hech qachon. Hayot yo'lingizdan o'rnak olamiz. Har bir o'g'itingiz qalbga solamiz. Xuddi o'zingizdek yurt deb yonamiz. Elim deb, yurtim deb yashagan inson bundaylar o'lmaydi. O'lmas hech qachon. Bu el g'ayratidan yashnasin diyor. Bugun xalqqa tirgak shogirdingiz bor. Ruhingiz shod bo'lib qo'llasin bisyor. Xalq uchun jonini baxsh etgan inson bundaylar o'lmaydi. O'lmas hech qachon.